Кадве.
С мен Клара Маринова. И моят последен събеседник за днешния информационно-публицистичен ден, Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, чувствате ли се по някакъв начин виновни, да кажем, макар че виновни е много силна дума, но все пак са причастни с поредицата остри реакции, които предизвикаха измененията и допълненията на изборния кодекс. Това са реакции на обществото, на български граждани в чужбина, вето на президента и реалността да се гласува по стария изборен кодекс, защото нито задължителното вече е достатъчно задължително, като няма санкции. Нещата отиват към промяна и на новия текст, който въведахте за изборните бюра. Та са причастни ли сте към негативизма, с който се посрещна новия вариант на изборния кодекс?
Аз ще коментирам, разбира се, целият процес на изборния кодекс. Първо, понеже не мога да си изясня за себе си какво означава да сме причастни, би казал, че по-точното е, че ние бяхме коректив в този процес на, на гласуване на изборния кодекс. Под ние имам предвид Реформаторски блок. Всъщност, първо по настояване на Реформаторския блок и след това със съгласие на всички останали партии се стигна до това да не се допуска увеличаване на 4% бариера, така че да останат само 2-3 партии в парламента, всички малки да бъдат на практика заличени, като по този начин се засегне като цяло политическия плурализъм. Спомняте си, че имаше едно предложение на Патриотичния фронт да няма местни коалиции, което също по наше настояване отпадна. Спомняте си, че също важеше и за социологическите проучвания и за тяхното публичаване, което щеше да наруши възможността на българите да черпят достатъчно информация, за да могат да отидат информирано да вземат своя избор. Стигна се и до там, до абсурдното предложение на БСП, което беше подкрепено странно за нас от участници в мнозинството, да бъдат изборите и референдума разделени. Ама няма как да се случат в един и същи ден, само и само да се преследват някакви конюнктурни цели, нещо против което наистина всички от Реформаторския блок скочихме и в крайна сметка се получи връщане на стария режим. Сега, големите предимства на изборния кодекс отново идват след много усилия и много преговори и това са на първо място електронното гласуване.
Да.
Това вкарва изборния процес на България в 21 век реално и има потенциала да заличи голяма част от манипулациите, които се случват на изборния процес, защото който гласува електронно, той не влиза в цялата схема с подправяне на неговия вот или подправяне на протоколи и така нататък. И второто е машинното гласуване, което е още по-добър метод за избягване на изборните манипулации, защото през машината няма как да се направи индийска нишка, няма как да се излъже машината. Просто човек отива и гласува машинно. Това са неща, за които наистина се борихме до край и въпреки, че част от тях не бяха минали нито на първо, нито на второ четене в комисия, в крайна сметка мнозинството възприе нашата гледна точка. Единственото нещо, за което наистина много съжаляваме, това е активната регистрация, която въпреки, че е била защитавана от всички партии в някакъв момент от тяхното развитие, явно лицемерно, не се прие от нито една партия, само Реформаторския блок гласува за въвеждане на активна регистрация, а тя имаше за цел да изчисти изборните списъци и да махне 1 милион мъртви души в кавички. Това са хора, които отдавна не са в страната, отдавна не гласуват, но от тяхно име в края на изборния ден се гласува и в крайна сметка се получава изкривяване на изборния процес, защото някой си нагажда резултатите, така като на него му удобно. За жалост, това е една задача, която в бъдеще ще преследваме.
Да.
По същия начин, както и до сега.
Не знам дали изборния кодекс, дали конгреса на БСП и поемането по нов път на АБВ, но сме свидетели на известни трусове във властта. Напусна вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин. Наистина, има ли трус във властта, има ли опасност за стабилността на властта? Вашия коментар.
опасност за стабилността на властта има от създаването на този кабинет и излизането на АБВ, според мен, не променя опасността и риска по никакъв начин. Опасност съществува, защото винаги се е работило подривно по отношение на действията на този кабинет, по отношение на реформите, които този кабинет се опитвал да прави, и се видя, че голяма част от тях се спряха. Излизането на АБВ не променя нищо, тъй като АБВ в голяма част от промените, които, реформите, които бяха предложени, те в голяма част се противопоставиха. Спомняте си, че и по отношение на съдебната реформа бяха доста негативно настроени и не подкрепиха промените в Конституцията, както бяха предложени и бяха подписани първо дори от тях. Спомняте си, че и по отношение на антикорупционния закон те гласуваха против, и по отношение на много други въпроси, свързани с образование, здравеопазване и други теми. АБВ бяха лявото петно в това дясно център управление. За мен тяхното напускане води до едно изчистване на профила на това управление. За мен тяхното напускане е чисто конюнктурно и преследва чисто политически цели на АБВ. То не е принципно. То всъщност има за цел да спаси АБВ от смаляването на техния авторитет, от това, че социологията показва, че АБВ губят доверие всеки изминал месец, и по някакъв начин да ги върне в отбора, в който те преди това играха, именно отбора на БСП. Това е голямата цел на АБВ. Отново да пристанат с БСП и заедно с ДПС да изработят някаква алтернатива. Те знаете, че самите АБВ се наричат алтернатива за българско възраждане, но всъщност те доказаха, че в нито един момент не са били алтернатива. През цялото време са били в ролята на статуквото на кой, модела кой.
Знам, че БСП, която заяви на конгреса си, че ще отива на предсрочни избори, не може да ги предизвика, защото с 38 депутати това е просто практически невъзможно. Но знам и нещо друго, че напоследък все по-често се говори за предсрочни избори. Кой и какво би могъл да предизвика предсрочни избори в България?
На първо място това правителство би могло да предизвика предсрочни избори с неадекватни решения. Това важи, разбира се, и за Народното събрание, защото колкото правителството е отговорно за управлението, правилното управление, развитието на страната, толкова и мнозинството в Народното събрание, което има функция да приема законите и правилата, по които всички ние работим. На второ място, всяко една от съставните части на правителството има потенциал да го бутне, ако реши, че нейният момент е дошъл и сега някой от партиите ще осребри бързо някакъв политически дивиденд, като се яви на избори и получи доверие заради последна нейна инициатива или някаква теза, която защитава в последно време. Това поведение би било адски безотговорно, защото то преследва тясно политически цели, то преследва да имаш 5 или 10 народни представители повече в парламента, независимо дали говорим за ГЕРБ, за Патриотичния фронт и дори за Реформаторски блок, но то би довело до нестабилност в страната, би довело до липса на правителство от 2 месеца, че и повече, до неработа на администрацията повече от половин година, защото знаете, че около избори администрацията просто не работи. Така. След това почват едни подмени, когато дойде ново правителство, и до опасност да дойдат БСП и ДПС на власт, като всички тези условия и така резултати в съвкупност ще доведат до това в една от най-сложните обстановки международни, в които има бежански натиск, в които има икономическа криза, в които Европа не е стабилна, България да не може да защити своята територия, своята сигурност и своите интереси. Липсата на правителство всъщност ще доведе до спиране на инвестициите и до опасности за националната сигурност. Така че с една дума, това, което може да бутне правителството, е самото то, както има една поговорка, каквото сам човек си направи, никой не може да му го направи. А оттам нататък вече и мнението на хората е важно, но аз пак повтарям, ако правителството прави това, което се очаква от него и наистина работи за националните интереси, това няма причина да се случва.
Отмина великденската ваканция. Аз съм привърженик на тезата, че Народното събрание не е във ваканция, защото тези свободни дни от парламентарни заседания се използват от народните представители за срещи с избирателите, нали е така?
Някои от тях. Аз лично бях в Благоевград и в Костинброд по време на празниците, но други колеги знам, че са почивали.
Добре, понеже сте от тези, които не са почивали, да ви попитам, на тези срещи с избирателите, кои са трите най-големи проблема, които поставят пред вас?
Единият проблем е проблема с националната самоличност и идентичност. Хората чувстват така този сблъсък, който се получава напоследък, арабски свят, християнство, като голяма опасност. И тези предизвестия и предсказания, че изведнъж 1 милион бежанци ще влезе в България, много ги притесняват.
Така.
Говоря конкретно за района на Благоевград и по-конкретно за района на Петрич. Те хората питат, можем ли да се опазим, можем ли нашите служби, могат ли да направят така, че България да не стане обект на такъв голям бежански, по-скоро мигрантски натиск, не толкова бежански, а мигрантски натиск. И дали ние ще успеем да запазим физиономия си, идентичността си, традициите си, такива, които ги помним от векове, за напред. Хората се интересуват от голямата картина и от дългосрочните проблеми, а не толкова от дребните партийни така боричкания. И аз се радвам, че с тях можем да дискутираме точно тези проблеми, а не се налага да обяснявам кой за какво се е разсърдил, кой за какво си подал ставката и кой за какво му е приел.
И понеже ви попитах за три проблема, това е първия, другите два?
Това е първия проблем. Разбира се, проблема с липсата на достатъчно инвестиции, достатъчно средства, европрограмите интересуват хората живо, как могат да кандидатстват като частни лица или техните общини да кандидатстват, за да подобрят, например, градината или пътното осветление или някой друг аспект от града си. Хората се интересуват най-вече от местните си проблеми, разбира се, но питат и за национални...
А работата и доходите не са ли им един от първите проблеми?
То работата и доходите са част от по-големия проблем за липсата на инвестиции в конкретни общини.
Да.
Но специално в тия общини, в които бях, Петрич и Костинброд, там не е най-страшното положение. Mm-hmm. По други общини, които предстои да пътувам, това е наистина голям проблем.
Да.
И това
е
тема номер едно.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Хубава вечер и на вас.
Благодаря ви, Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на Реформаторския блок.